Читальная заля. Зимовые вечера с воспоминаниями Юлианы Витан Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла у Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Спачатку коротка нагадаю мінулы сюжэт. У канцы сакавіка 18 году браты Луцкевічы ў Менску. Яны тут пасля доўгага перапынку і не толькі дзеля таго, каб наведаць свежую магілу маці. Як сябры віленскай беларускай рады, яны кааптаваны ў склад рады БНР. З іх ініцыятывы пачалося абмеркаванне прапановы пра абвяшчэнне поўнага суверэнітэту БНР. Пасля бурнай дыскусіі, якая працягвалася ўсю ноч з 24 на 25 сакавіка, пленум Рады БНР прыняў гістарычную трэцюю ўстаўную грамату.
Сёння мы чытаем наступныя старонкі кнігі, якія зноў вяртаюць нас у Вільню. Тут з'яўляюцца новыя героі – Янка Станкевіч і Браніслаў Тарашкевіч.
Калі Іван вярнуўся летам у Вільню, ён быў зусім хворы і залёг у ложак. Добра, што я магла ахвяраваць яму больш часу і лепш карміць яго, бо з прадуктамі ў сярэдзіне 18 году зрабілася лягчэй. Немцы падвязлі муку з Украіны, і ўраджай быў добры, і гэтак усім сталася лягчэй жыць, і нашыя хворыя мелі лепшае аджыўленне. Іван з ложка свайго кіраваў справамі. Асабліва цешыла нас, што ў камітэце знайшліся да працы новыя людзі. Прыехаў з войска Янка Станкевіч, малады, дзельны і заядлы беларус. Мы ўсе называлі яго Янучок, а я з Іванам казалі не раз, што гэта наш саванарола, дзеля ягонай фанатычнай адданасці беларускай справе. І праўда, Янучок засеў за пісьменны стол хворага Івана і, калі што, то з пенай на вуснах бараніў свае пагляды і працаваў за двох. Прыехаў і Браніслаў Тарашкевіч. Яго мы ўсе называлі Тарас. Яму Іван асабліва быў рады. Гэта быў ягоны гадунец, як казаў Іван. Ён сачыў за ягонай навукай у Пецярбургскім універсітэце і ганарыўся, што Тарас, як вучань акадэміка Шахматава, будзе самай выдатнай навуковай сілай у пытаннях беларускай мовы і літаратуры. Тарашкевіч быў мілы, выхаваны, з добрымі манерамі малады хлопец, цікавы субяседнік, культурны, мягкага характару. З ім міла было весці гутарку. З ім я хутка знайшла супольную мову. Ён быў на універсітэце на некалькі год маладзейшы за мяне, але мы гутарылі аб нашых супольных прафесарах, аб ягонай далейшай навуковай працы. Ён казаў, што я магу яму дапамагчы вывучаць готскую мову, бо яна яму будзе патрэбная дзеля ягоных стараславянскіх доследаў. Адным словам, мы хутка сталіся добрымі знаёмымі, і ён часта бываў у нашым доме. Калі іх успамінаю Тарашкевіча, то мяне заўсёды бярэ жаль, што ён палітыкай змарнаваў сваё жыццё, і беларуская культурная праца панесла вялікую страту, бо ён быў вельмі здольны філёлях і знаток беларускай мовы. Затым вялікая страта, што ён толькі распачаў пераклад з грэцкай мовы Іліяды Гамера. Ён мне чытаў пераложаную ім першую песню, і магу толькі сказаць, што і мова, і гекзаметр былі без заганы.
Нагадаем, што тым часам падзеі ў Вільні паварочваліся так, што яна паступова аддалялася ад шансу стацца дзяржаўнай беларуска-літоўскай сталіцай. Надзеі на канфедэрацыю Вялікага княства Літоўскага мізарнелі, і беларускім дзеячам заставалася змагацца хаця б за прадстаўніцтва ў літоўскім урадзе, Тарыбе. Сярод шасці сябраў Віленскай беларускай рады, якія ўвайшлі ў Тарыбу, былі Вацлаў Ластоўскі і Іван Луцкевіч. Аднак неўзабаве адносіны з Тарыбай, якая пашырала свой кантроль не толькі на віленскіх, але і гарадзенскіх землях, былі канчаткова сапсаваныя. Ненадоўга ў канцы 18 году Віння становіцца часовым прытулкам ураду БНР. Да гэтага часу Антон Луцкевіч пераймае абавязкі яго прэм'ера. Ва ўрыўку з успамінаў, які мы прачытаем зараз, згадваецца пра сустрэчу са старшынём першага ўраду і міністрам па справах нацыянальнасцяў БНР Язэпам Варонкам і сакратаром ўраду Леанардам Зайцам.
Хворы Іван нядоўга пільнуе ложка. Палітычныя падзеі ідуць хуткім тэмпам. Немцы разбітыя на захадзе, яны і там адступаюць, і ў Нямеччыне наступае развал. На нашых землях немцы падтрымоўваюць толькі ліцвінаў з іхняй Тарыбай. Беларусы мусяць з гэтым лічыцца. Вядуць бясконца з ліцвінамі перамовы, каб бараніць інтарэсы беларускага насельніцтва. З гарачкай Іван зрываецца з ложка, збірае беларускую раду, вядзе перамовы, якія, на жаль, канчаюцца ўрэшце тым, што Іван Луцкевіч, як і іншыя беларусы, дэманстрацыйна пакідаюць Тарыбу, бо не бачаць магчымасці супрацоўніцтва. Колькі здароўя каштавала хвораму Івану гэтая справа? Іншыя ліцвіны-шавіністы перасталі яму кланяцца, і ён ім адказваў гэтым самым. Калі Іван трохі адпачыў і паправіўся, ён ізноў думаў, як яму паехаць у Менск, каб там прымаць удзел у арганізацыі беларускіх установаў і абароны супраць бальшавікоў. Бо даспявала нямецкая рэвалюцыя, і калі немцы пакінуць нашыя землі, то іх зоймуць бальшавікі. І вось у кастрычніку Іван апошні раз едзе ў Менск. Гледзячы на Івана, я прыпамінала прароцтвы доктара Брока. Іван выглядаў так, што хоць сягоння яго ў гроб кладзі. Можа, гэта было перамучанне і сум, што справы ў Менску кепскія. Немцы не дазволілі арганізаваць беларускае войска і адміністрацыю. Яны ў гэтым мусі былі ў змове з бальшавікамі. І ў Вільні ўсё ішло на ліквідацыю нямецкай акупацыі. Адна нямецкая установа зачынялася за другой, і я страціла сваю працу, мае пераклады. Але гэтак я мела больш часу, каб памагаць хвораму Івану. Хоць ён ледзь трымаўся, але пачаў барацьбу за базыльянскія муры, каб там адчыніць беларускую гімназію і залажыць беларускі музей. І зноў пачалася пісаніна да нямецкіх уладаў, і я ўсюды хадзіла з Іванам як сябра камітэту. І вось у апошні момент, у канцы снежня, беларускі камітэт атрымаў дазвол заняць базыльянскія муры пасля вайсковага нямецкага лазарэту, які ўжо раней быў эвакуяваны. Пачалася спешная падрыхтоўка да арганізацыі беларускай гімназіі і вучыцельскага персаналу. З Расіі ў Вільню вярнулася шмат людзей, і да іх далучыліся уцікачы з усходняй Беларусі, якія ратаваліся ад бальшавікоў. Гэтак да працы ў гімназіі знайшліся адпаведныя сілы. Калі толькі ўспомню, Максім Гарэцкі і Леаніла Чарняўская, якая потым стала яго жонкай, Міхаіл Каханович, першы дырэктар, Алёна Сакалова, ксёнц Адам Станкевіч, Іван Д. Антон Луцкевіч і мая асоба, ды іншыя. Закладчыкі гімназіі збіраліся пераважна на Віленскай 33. Хворы Іван накідаў сваю бэкэшу і, кашляючы, абмаўляў усе справы па арганізацыі гімназіі. Усе закладальнікі гімназіі пакладалі шмат працы, яшчэ і сопскіх грошай. Гэтыя нарады былі перарваныя толькі на святы. С сумныя былі каляды 18 году. Як заўсёды ў нас на куццю былі Іван і Антон. І нашага прыяцеля пана Егера мы прымалі апошні раз. Настрой быў паважны, усе адчувалі, што няма маці гэтай сям'і. Але адбылося ўсё згодна абычаю, і елка, і падаркі былі. Івану я падаравала рукавіцы і шаль з воўны, якую Ляля прывезла з вёскі. А я ад яго атрымала персыцкі дыванок. Гэты малы дыванок пайшоў са мной у вандроўку і цяпер ляжыць каля майго ложка і памагае прыпамінаць старыя часы. На пастэрку мы і гэтым разам не выбраліся, бо Іван быў захворы. Калі падалі гарбату, ён падсеў да мяне і сказаў: «Юленька, можа, ты падрыхтуеш парадны абед, каб прыняць маіх гасцей, якія з Менску едуць далей на захад?» «Добра, а на які дзень?» «На другі дзень святаў. Толькі пастарайся, каб быў добры». І на першы дзень каляд, калі мы гарбаткай у Івана прымалі менскіх гасцей, я запрасіла іх да нас на бакшту, на абед. Памятаю добра паноў Варонку і Заяца. Усе спадзяваліся, што бальшавікі нядоўга пратрымаюцца, і былі добрай мыслі, што можна будзе распачаць адбудову беларускай дзяржаўнасці. Але чалавек прадпалагае, а Бог распалагае. Гэты абед так добра захаваўся ў маёй памяці, бо Іван апошні раз быў у нашай хаце. Ён так расхварэўся, што пакідаць свой ложак і выйсці на вуліцу было для яго вялікім высілкам.
У чытальнай залі «Радыё Свабода» зімовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. Старонкі кнігі прадстаўляла Аліна Ціхановіч. У якасці музычнай тэмы перадачы скарыстаная папулярная ў пачатку стагоддзя увертюра аўстрыйскага кампазітара Франца Зупэ «Паэт і селянін». Наступная перадача гэтай серыі ў нашай праграме ў нядзелю.